Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele 1 la 13. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele lua aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți slăbănoci și șchiopi erau tămăduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, l-ascultau cu luare aminte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește Mare. Îl ascultau cu luare aminte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut. Și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip, și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Amin. Vă rog să las loc. Trecem astăzi, cu ajutorul Domnului, la capitolul 8 din Faptele Apostolilor. Tema capitolului 8 este propagarea împărăției. Și probabil că vom sta 3 săptămâni la capitolul acesta. Și astăzi vom medita la primul paragraf, cel pe care l-am citit, și am numit meditația aceasta Pași înainte. Am văzut în capitolul 7 predicarea și apărarea lui Ștefan, o strălucită apologie făcută de un om plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune, plin de credință. Unul din cei 7 diaconi, un om prin care Dumnezeu a făcut multe minuni și semne în norod și în urma propovăduirii căruia mulți preoți veneau la credință. Lucru care n-a trecut neobservat pentru iudei și pentru unele secte ale iudeilor, foarte înguste. Aceștia au început o ceartă de vorbe cu Ștefan și pentru că nu puteau sta împotriva puterii și împotriva înțelepciunii cu care vorbea el, au făcut și cu el, cum au făcut și cu învățătorul, cu Domnul Iisus Hristos, au scos martori mincinoși, l-au acuzat și au astupat urechile, n-au mai ascultat nimic din ce avea să le spună, n-au recunoscut în acest om pe trimisul și pe slujitorul lui Dumnezeu, deși chiar propovăduirea lui era ca și cea a Mântuitorului, că Domnul a spus, niciun proroc nu poate să moară afară din Ierusalim. Și prin ceea ce făceau, ei mărturiseau că sunt fiii prorocilor. Domnul a spus fariseilor, cărturarilor, voi împodobiți mormintele părinților voștri. Și voi spuneți, dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, noi n-am fi făcut faptele lor. Și acum, ca și cinstire pentru cei care au murit, pentru prorocii care au murit în vechime pe nedrept, din cauza părinților lor, le-au construit morminte frumoase și le-au împodobit. Însă Domnul spune, chiar prin faptul acesta mărturisiți că sunteți fiii părinților voștri care au omorât pe proroci. Și acești oameni nu puteau să suporte aceste cuvinte pe care Domnul le spunea, care erau exact descoperirea inimii lor. Așa cum nici cei care îl înconjurau pe Ștefan nu puteau suporta cuvintele lui Ștefan pentru că îi zgâria pe inimă. Când auzit aceste vorbe, îi tăia pe inimă. Aceste cuvinte îi tăia pe inimă pentru că inima le era ca o cremene. Inima acestor oameni s-a împietrit datorită păcatului și nu puteau să se întoarcă la Dumnezeu, nu puteau să se pocăiască, nu acceptau să se pocăiască, deși toți erau oameni foarte religioși. Analizați după etalonul religiei, erau oameni de frunte ai religiei aceștia. Erau exemple de religiozitate. Însă, după standardul lui Dumnezeu, care cerceta inimile și cunoștea inima, acești oameni erau niște oameni lepădați. Și am văzut ce s-a întâmplat. L-au omorât cu pietre pe Ștefan și am văzut sfârșitul lui Ștefan, ca și sfârșitul Mântuitorului, al Domnului Iisus Hristos, pe care l-a propovăduit, cerul s-a deschis la moartea Fiului Dumnezeu. Domnul Iisus a spus: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Ștefan a îngenunchiat, a strigat cu glas tare și le-a spus: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Sau Ștefan se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Și după aceste vorbe a adormit. Și acum, în capitolul 8, imediat ce urmează după aceasta? L-au omorât pe Ștefan, însă ura lor nu se mulțumea cu atât. Așa cum și ura lui Haman nu se mulțumea numai cu Mardoheu. Așa erau și acești oameni, așa cum era Haman Agagitul. Și Agagit vine de la Agag, care era împăratul lui Amalec. Și vă spuneam că acești amaleciți nu dispar niciodată. Fiecare generație are de luptat cu ei și mereu iarăși se ridică, așa cum și faraon nu dispărea niciodată. Amaleciții, ca și simbol al răului, nu dispar niciodată. Sunt o întruchipare a răului în societatea umană. Și Biserica Domnului Iisus Hristos, poporul lui Dumnezeu, are în fiecare generație de luptat cu amaleciții. Și ce trebuie făcut cu ei, cu amaleciții? Trebuie să ștergi pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Trebuie nimiciți cu desăvârșire. Tot trebuie nimicit din ceea ce este al lui Amalec. Am văzut că Saul știa foarte bine să nimicească cu desăvârșire. Știa ce înseamnă asta? Saul înțelegea ce înseamnă să nimicești cu desăvârșire când era vorba de el și de orgoliul lui și de răzbunarea lui, în contrast cu David. Pentru că atunci când Ahimelec l-a adăpostit pe David și când Ahimelec i-a dat lui David pâinea pentru el și pentru tovarășii lui și i-a dat sabia lui Goliat și apoi l-a lăsat, și David a plecat în pace, Doegă domitul îl înștiințează, îl informează pe Saul despre tot ce se întâmplă și Saul îl cheamă pe Ahimelec și nu ascultă argumentele care era. Ahimelec era preot, purta efodul de in, trece și peste preoție, trece și peste porunca lui Dumnezeu, peste orice, era orgoliul lui, era răzbunarea lui, lupta lui pentru putere și pentru scaun. Teama ca nu cumva David să ia locul lui pe scaun în locul fiului său Ionatan, care în mod normal ar fi urmat la tron. Și spune: trebuie să mori, Ahimelec. Deși nu era niciun motiv de moarte în ceea ce spunea Ahimelec și soldații lui Saul refuză să îndeplinească porunca împăratului, puteau să fie omorâți toți din ordinul împăratului, ei s-au temut să pună mâna pe preoții Domnului. Însă Doeg, edomitul, acest străin, a luat sabia și a omorât pe toți. Și Saul a nimicit toată cetatea preoțească Nob. Bărbați, femei, tot, vite, nimic n-a lăsat. A știut ce înseamnă să nimicești cu desăvârșire. Când Dumnezeu l-a trimis prin profetul Samuel: du-te și adu la îndeplinire judecata mea asupra lui Amalec și nimicește totul. S-a dus, s-a întors de la războiul împotriva amaleciților, Domnul le-a dat izbândă, dar n-a făcut așa cum i-a fost poruncit, deși știa ce înseamnă asta. Pentru că s-a dovedit, când a fost vorba de preoții Domnului, a știut să nimicească cu desăvârșire tot. Deci se întâmplă răul, cum se manifestă răul, și spuneam că este, vorbea și de repetarea istoriei aici, cum oamenii aceștia repetau istoria cu Ștefan și cu Saul se repetă istoria și cu toți care fac răul se repetă istoria. Au pus o groapă înaintea mea, spune psalmul dinainte, dar au căzut ei în ea. Repetă istoria, nu învață din lecții de istorie dinainte. Și Saul repetă istoria pentru că atunci când a fost în război cu filistenii pe muntele Gilboa, când filistenii erau aproape de el, Saul îi spune slujitorului lui: ia sabia și omoară-mă, să nu vină acești netăiați împrejur și să mă necinstească. Și slujitorul lui s-a temut și n-a făcut. Saul se aruncă în sabie. Celălalt slujitorul vede că stăpânul lui a murit, se aruncă și el în sabie. Și iată că trece din întâmplare pe dealul acesta, pe muntele Gilboa, trece un străin. Și îl vede pe Saul în sabie și Saul aruncat în sabie. Și Saul îl vede și spune: cine ești? Sunt fiul unui străin, al unui amalecit. Iată că Amalec era prezent. Chiar la moartea lui, din întâmplare, din întâmplare trecea acolo, dar nu era deloc întâmplare. Și Saul spune: apropie-te și omoară-mă, căci sunt încă plin de viață. N-au murit imediat, era încă plin de viață, apropie-te. Și știind că nu o să mai trăiască, zice acesta amalecit, l-am lovit, am luat coroana, am luat brățara de la mâna lui și iată că ți le-am adus ție, tu care ești unsul lui Dumnezeu. Vedeți ce înseamnă, dacă nu nimicești răul, așa e proverbul românesc: pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Cam asta este legea care funcționează atunci când e vorba de lupta spirituală la care suntem chemați, lupta cu răul, lupta cu păcatul, trebuie nimicit cu desăvârșire. Tot ce ține de Amalec trebuie nimicit cu desăvârșire, că dacă nu, ne va nimici el. În ultima clipă a vieții ne va găsi răul și ne va nimici. Prigoana continuă. Nu se mulțumesc, am spus, nu se mulțumesc cu capul lui Ștefan. Nu se mulțumesc cu moartea lui Ștefan acești oameni, cum nici Haman, Agagitul, care și el venea din Amalec, nici el nu, prea puținii pentru mine să-l omor numai pe Mardoheu, să-i pun o spânzurătoare pentru Mardoheu. Ia să nimicesc eu tot neamul ăsta, că am nimicit unul. Vedeți că ăștia știu rău, Satana știe ce ar de făcut, hoțul vine să fure, să junghe și să prăpădească. Dacă ăsta e din neamul evreilor și are așa îndrăzneală să stea aici, să nu se închine înaintea mea, cum fac toți cei lași slujbași ai împăratului, cu siguranță că se va mai putea ridica altul și altul din tot poporul ăsta mare, împrăștiat în toată împărăția, se vor ridica din când în când, voi da de unii care nu se vor închina înaintea mea și hotărăște să-i nimicească cu desăvârșire pe toți. Haman Agagitul. Însă, cum nici el nu învață din istorie, și el trăiește istoria și spânzurătoarea pe care o ridică pentru Mardoheu ajunge să fie spânzurat el de spânzurătoarea asta și toți fiii lui. Și deci, astea sunt lecții foarte importante pe care noi trebuie să le învățăm din istorie, pentru că așa cum au fost izbăviți oamenii lui Dumnezeu, cum a fost izbăvit și David, cum a fost izbăvit Mardoheu, cum a fost izbăviți toți oamenii lui Dumnezeu, tot așa Dumnezeu este Cel care ne va izbăvi și pe noi. Și știm care a fost răspunsul lui Mardoheu și solia care a trimis-o Esterei, toți să postească, să smerească sufletele înaintea lui Dumnezeu, să se roage, că dacă tu nu te vei duce înaintea împăratului, să nu crezi că numai tu vei scăpa. Că Dumnezeu, izbăvirea va veni din altă parte, izbăvirea trebuie să vină, dar tu și casa tatălui tău veți pieri. Și atunci Estera ia hotărârea aceasta, mă voi duce la împărat și dacă va fi să pierd, voi pieri. N-a pierit. Și nu va pieri nici biserica lui Dumnezeu, au vrut să nimicească biserica toată. Și vedeți, Saul păzea hainele celor care au rugau cu pietre în Ștefan. Și acum citim mai multe despre Saul. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. La fel în versetul 3. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Nu-i destul cu Ștefan. Prăpăd în biserică. Să nimicim toată biserica, să distrugem toată partida aceasta. Să nu mai rămână nici măcar sămânță din ei. Acesta era planul lor. Cum a fost dintotdeauna planul diavolului să distrugă copiii lui Dumnezeu, să-i omoare. Cum a fost cu fiul lui Dumnezeu, de la naștere, de când s-a născut, să nimicească. Deci conflictul acesta, lupta aceasta dintre lumină și întuneric este continuă. Începe cu prigonirea bisericii, versetele 1 la 3. Am citit și versetul 2. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Prigonirea bisericii. Prin ce trece biserica acum? Poate că puteau să gândească frați din biserică, puteau să gândească că din pricina lui Ștefan li se întâmplă marea asta, marea nenorocire care vine peste ei acum. Doar noi am avut liniște înainte, n-am avut probleme, așa și ce... Saul de partea lui făcea prăpăd în biserică. Păi da, dar Saul s-a întărâtat aici, la moartea lui Ștefan. Ei au pus hainele la picioarele lui, au văzut tot ce se întâmpla, au auzit și el predică asta, nu putea să o suporte nici el, și el era foarte religios. Poate că a produs nemulțumire în rândul multora din biserică, atitudinea lui Ștefan și predica lui Ștefan. Cine l-a fi pus pe Ștefan să predice așa, să le spună așa cuvinte, oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile, întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Ce trebuia să spună așa cuvinte să-i enerveze pe oamenii ăștia? Nu putea să le vorbească mai frumos? De ce să folosești cuvinte așa de grele? Judecăți așa de aspre asupra acestor oameni? Uite ce ni se întâmplă acum. Uite ce prigoană, uite ce nenorociri au venit peste noi. Această atitudine, probabil că au avut-o și atunci unii și au gândit în felul acesta și această atitudine o au cei mai mulți de-a lungul timpului. Nu cumva să vestești un mesaj care să tulbure pe ascultători. Predică ceea ce le place, predică mesaj ușor, predică o evanghelie ușoară. Nu fii dur în vorbire, nu spune lucruri dure, nu spune lucruri grele, nu-i tulbura, nu-i deranja pe cei care te ascultă, pentru că o să-ți faci mulți dușmani. Erau mulți aici la Ștefan, toți au devenit dușmani, însă Ștefan trebuia să predice adevărul și adevărul era acesta. Și acest adevăr ori le străpungea inima, ori îi tăia pe inimă. Vedeți? Deci produce reacție. Dacă îți străpunge inima, produce pocăință. Am văzut în fapte 2. Au rămas străpunși în inimă. Dacă nu îți străpunge inima și se oprește, că inima e ca o creme, ne face scânteie acolo. Și îi tăia pe inimă și au reacționat împotriva lui Ștefan și l-au dat la moarte. Care e rezultatul? Rezultatul, am spus că meditația se numește pași înainte. Biserica, în loc să dea înapoi, în loc să fie distrusă, în urma prăpădului pe care Saul a început în biserică, biserica face pași înainte, dar parcă nu chiar de bunăvoie, parcă silită biserica face pași înainte, cineva o împinge dinapoi să facă pași înainte. Și aceasta este providența lui Dumnezeu. Deci întâi este prigonirea bisericii și biserica are parte de o înmormântare. Versetul 2, niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Mare tânguire, întristare, durere, lacrimi. Oameni temători de Dumnezeu au avut îndrăzneală, acești oameni, au avut credință că putea să pună mâna și pe ei. Au pornit prigonire mare împotriva bisericii. Frați din biserică l-au luat pe Ștefan, l-au jelit cu mare tânguire. Nu pe ascuns, să nu se vadă, să nu știe nimeni. Cumva noaptea să luăm și să-l mormântăm, să nu pună mâna pe noi. Nu s-au temut de reacția celorlalți, de ce s-ar putea întâmpla cu ei. Și au îndeplinit și această ultimă lucrare pentru trupul lui Ștefan. L-au mormântat, l-au jelit cu mare tânguire. Și iată prăpădul pe care îl face Saul, providența lui Dumnezeu, pentru că spune aici în versetul 1, toți, afară de apostol, s-au împrăștiat prin părțile iudeii și ale Samariei. Deci, doi, providența lui Dumnezeu. Aici, a doua parte din versetul 1, este punctul al doilea, sau aspectul al doilea, al înaintării bisericii, este cuprins în primul, în mijlocul lui. Toți, afară de apostol, s-au împrăștiat prin părțile iudeii și ale Samariei. Are semnătate lucrul acesta, pentru că vorbim de prigonirea bisericii, versetele 1 la 3. Și în mijlocul, în inima prigonirii, este ascunsă providența lui Dumnezeu. S-au împrăștiat cu toții, în afară de apostoli. N-au mai rămas decât apostoli în Ierusalim și iată că toți au plecat și imediat vedem că cei care s-au împrăștiat, ce făceau? Nu s-au dus să se ascundă în alte părți, să nu dea securitatea de ei. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Că asta au făcut și în Ierusalim când au stat. Predicau cuvântul în Ierusalim. Însă porunca lui Dumnezeu și promisiunea lui Dumnezeu era că voi, când va coborâ Duhul Sfânt peste voi, veți fi martori și veți primi putere și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Porunca lui Dumnezeu era să înceapă în Ierusalim și să continue să se extindă împărăția, să progreseze împărăția lui Dumnezeu până la marginile pământului. Ei au rămas în Ierusalim. Și era bine și era frumos în Ierusalim, biserica creștea, exploda în Ierusalim, mii de oameni, mulțimi de preoți veneau la credință, mari lucrări, mari minuni se întâmplau în Ierusalim, însă nimeni nu pleca din Ierusalim. Vedeți că toți, parcă îi strângea cineva în Ierusalim și e normal să se întâmple lucrul acesta, pentru că scrie că dragostea lui Hristos ne strânge, ne constrânge, pentru că socotim că dacă unul a murit pentru noi, pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru că cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Și dragostea lui Hristos îi strângea la Ierusalim și îi strângea în templul din Ierusalim. Și erau nelipsiți de la templu și frângeau pâinea acasă cu mulțumiri. Și parcă s-au instalat aici în Ierusalim împărăția lui Dumnezeu și ce viață au început să ducă ucenicii, pentru că nimeni nu spunea că bunurile lui sunt ale lui. Vindeau ogoarele, împărțeau între ei. A apărut aici o comunitate cu totul nou în Ierusalim, un miracol se întâmpla aici pe tot pământul. Dar planul lui Dumnezeu nu era acesta. Era poate ceva, un aspect din ceea ce urma să vină în împărăția glorioasă a lui Dumnezeu. Dar pe tot pământul erau încă milioane și milioane și milioane de oameni care aveau nevoie să audă vestea despre Domnul Iisus Hristos, despre pocăință, despre iertarea păcatelor, despre darul vieții veșnice. Și pentru că ei nu se mișcau, Dumnezeu a îngăduit prigoană, suferință, ca să-i împrăștie. Ceva i-a împins de la spate, prigoana i-a împins de la spate. În mijlocul prigoanei se manifestă providența lui Dumnezeu. Dumnezeu este în control peste tot răul care se întâmplă. Îl vedem rău, îl vedem nenorocire astăzi, o mormântare în biserică. Unul din mari oameni ai bisericii lui Dumnezeu a murit împroșcat cu pietre, în condiții tragice. Biserica își înmormântează generalii, am spune noi aici, și iată că începe prigoană mare și Saul cu scrisori de la marele preot. Și mult nu o să vedem că imediat urmează capitolul 9. Deci e un foc mare, e un foc care arde, dar e un foc care are limite. Dumnezeu a pus limite acestui foc și Dumnezeu folosește focul acesta pentru ca să înainteze împărăția lui Dumnezeu. Și folosește focul acesta ca să împrăștie pe toți credincioșii, în afară de apostoli, toți au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Și acum începe să se împlinească ceea ce a spus Dumnezeu. Veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în toată Iudeia, în Samaria. S-au împrăștiat în Iudeia și în Samaria. Și după aceea urmează încă o împrăștiere până la marginile pământului. Pentru că știm că Saul, da, Pavel, nu voia să, Pavel voia să vină tot la Ierusalim. După ani de zile, iarăși să vină la Ierusalim. Vreau neapărat ca sărbătoarea cincizecimii să o fac la Ierusalim. Și Domnul îi spune, du-te că te voi trimite departe la neamuri. Nu vor primi mărturia ta despre mine în Ierusalim. Dar Doamne, dar ei știu că eu legam cu lanțuri și băgam în temniță și că eu păzeam hainele robului tău, Ștefan, atunci când aruncau cu pietre în el. Și Dumnezeu îi spune, du-te că te voi trimite departe la neamuri. Și trebuie să ajungă până la marginile pământului. Dacă nu ajunge de bună voie, dacă nu ajungi liber să mergi cu picioarele tale și să poți să lucrezi cu mâinile tale, vei ajunge cu mâinile în cătușe, dar tot vei ajunge la marginile lumii și Dumnezeu îl pune pe Pavel în lanțuri și așa îl trimite până la Roma, la Roma. Și acolo ajunge și spune, Pavel întemnițat al lui Iisus Hristos pentru Evanghelia lui Dumnezeu. Pentru Evanghelia lui Dumnezeu, Dumnezeu folosește și prigoană, și împroșcare cu pietre, și lanțuri, și cătușe, și toate fac să înainteze împărăția lui Dumnezeu. Asta aici este miracolul și puterea lui Dumnezeu. În mijlocul celor mai mari tragedii, Dumnezeu este prezent și pe toate le folosește și tuturor Dumnezeu le pune limită. Există o limită a răului care nu poate fi depășită. Diavolul nu poate trece dincolo de limitele pe care le-a pus Dumnezeu. Și limitele acestea sunt potrivite cu puterea omenească, spune la 1 Corinteni, capitolul 10. Că Dumnezeu, care e credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Acum, aducând totul în prezent și la viața noastră, cât de recunoscători ar trebui să fim lui Dumnezeu sau poate cât de mult ar trebui să ne smerim sufletele și să ne pocăim și să plângem înaintea Domnului că peste noi n-au venit nici pe departe încercări și suferințe și greutăți așa de mari ca peste acești oameni și noi ne-am prăbușit și am cârtit și am fost nemulțumiți de ceea ce se întâmplă. De ce mi se întâmplă mie toate aceste lucruri? Ce rău am făcut eu? Ce păcate am făcut eu să mi se întâmple așa ceva? O reacție de felul acesta este foarte păcătoasă și asta trebuie să ne determine să ne prăbușim în țărână și în cenușă. Știm exemplul lui Iov, prin încercările toate, și era cel mai neprihănit de pe fața pământului și ce necazuri au venit peste el. În mod normal, am spune noi, trebuia să fie cel mai fericit, trebuia să-i meargă lucrurile toate, cum nu-i mergea nimănui de pe pământ. Și au și mers o bucată de vreme. Însă, iată că Dumnezeu lasă și acolo încercarea și lasă focul și peste Iov, și totuși cu limite, și pune limite diavolului, deși Iov nu vede limitele acestea în mijlocul focului și ale încercării. Că dacă ia clădirea asta foc în jurul nostru, Noi nu știm unde e limita focului, numai cineva care e afară din foc poate să vadă că nu e departe limita, ieșirea nu e departe, dar noi care suntem aici în foc ni se pare că aici o să murim și că nu există posibilitate de ieșire, dar ieșirea nu e departe, numai că nu o vezi. Așa era și Iov în timpul încercării. Și cum iese Iov din încercarea aceasta, din focul acesta, cum iese Iov? Curățit. Cel mai neprihănit om de pe pământ, din focul acesta mare, iese curățit. Cum? Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușe. Asta l-a curățit pe Iov. Și nu spune Scriptura în Apocalipsa 22 că în zilele acestea cine este sfânt, ce să facă? Să se sfințească și mai departe. Nimeni nu a ajuns atât de sfânt să nu mai aibă nevoie de sfințire. Nimeni nu a ajuns atât de smerit ca să nu mai aibă nevoie de smerenie. Nimeni nu s-a pocăit așa de mult ca să nu mai aibă nevoie de pocăință. Cum vă spuneam eu, că după 40 de ani de conviețuire împreună, două persoane nu găsesc niciun motiv pentru care să-și ceară iertare unul altuia. Însă viața lor a fost un infern până acum și o tragedie. Și a spus, cum se poate, cum nu pot să-mi imaginez așa ceva? Eu dacă mă gândesc la ultimele 4 zile, eu îmi iau o foaie și îmi scriu o grămadă de lucruri pentru care să-mi cer iertare Domnului. Și voi de 40 de ani, voi nu găsiți nimic, nu descoperiți. Păi noi am lucrat, frate, eu am lucrat în biserică, eu am făcut lucrări în biserică. Nu aveai cu cine să vorbești, nu puteai să comunici în niciun fel. 3. Predicarea cuvântului, versetele 4 și 5. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Ce frumos sună! Dar n-a fost ușor. Când citim, cuvintele sunt atât de frumoase. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. Ce e mai frumos decât asta? Evangheliști itineranți. Mergeau din loc în loc și predicau cuvântul. Dar nu mergeau de voie, mergeau de nevoie. Nu mergeau pentru că și-au propus ei să facem o călătorie misionară și acum trecem din cetate în cetate să facem noi o evangelizare în ținutul acesta. Ce interesant că Biserica Primară niciodată nu a programat o evangelizare. Ei niciodată nu și-au programat un serviciu de evangelizare. Cum gândim noi că așa ar crește împărăția lui Dumnezeu, să programăm evangelizări. Că de fapt în creștinitatea modernă, ceea ce e lucru cel mai important e să programăm evangelizări. Mai important decât asta nu vedem nimica. Să programăm evangelizări, să întoarcă oameni la Dumnezeu. Oamenii ăștia niciodată nu au programat o evangelizare, dar tot timpul făceau evangelizare. Asta e paradoxul, că noi tot programăm să facem o evangelizare pe an. Vă spuneam că în partea Aradului, acolo se practică și acum și aici se făcea cu ani în urmă, o săptămână de evangelizare. Și facem pregătiri mari pentru asta și investiții și facem invitații și împărțim invitații și întreb pe pastorul de acolo, cam câte invitații ați dat? Cred că vreo 30.000 sau cam așa ceva, vreo 30.000 de invitații au împărțit. Am împărțit și neodată 3.000 aici în cartier. 30.000 și câți au venit? Păi au venit vreo 12-13. Într-o săptămână, în total, au venit vreo 12-13. Și din aceștia câți s-au întors la Dumnezeu? Niciunul. Nu s-a întors la Dumnezeu. Uitați-vă ce se întâmplă aici. Situația e cu totul altfel. Spuneam că parcurgând Cartea Faptele Apostolilor și raportându-ne la situația de atunci și analizând situația de acum și statutul nostru de acum, vom descoperi multe lucruri incompatibile. Descoperim lucruri pe care le facem, care sunt incompatibile cu ceea ce făceau ei și care nu făceau parte din planul lui Dumnezeu și nenecesare în lucrarea lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu. Și descoperim lucruri incompatibile prin faptul că facem ceea ce nu trebuie să facem și ceea ce ei făceau, noi descoperim că nu facem. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Predicau cuvântul și predicau pe Hristos, pentru că Hristos era cuvântul. Cuvântul era la început cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Nu predicau altceva. Acești oameni nu predicau altceva. Foarte important. Din pricina cuvântului erau împrăștiați. Și cuvântul îl propovăduiau și îl propovăduiau pe Hristos oriunde se duceau. Spune Apostolul Pavel, pe El îl propovăduim noi. Și sfătuim pe orice om, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Pe El îl propovăduim. Noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos. Noi nu ne propovăduim pe noi, noi suntem robii voștri pentru Hristos. Deci propovăduirea Evangheliei este același lucru cu propovăduirea lui Hristos. Propovăduirea cuvântului este același lucru cu propovăduirea lui Hristos, pentru că Hristos este cuvântul. Și predicarea lui Ștefan, toată predicarea, predica aceasta lungă, apologia aceasta lui Ștefan, toată avea de-a face cu un singur cuvânt, cu o singură persoană, și anume cu Hristos. Ați omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, adică venirea lui Mesia, venirea lui Hristos. El trebuie să fie propovăduit și nimeni altcineva și nimic altceva. Societatea modernă, creștinismul modern trece printr-o mare criză de subiecte de predică. Ca niciodată în istorie e o mare criză de subiecte de predică. Predicatorii nu mai găsesc subiecte, nu mai găsesc texte, nu mai găsesc titluri pentru predicile lor. Și ascultă într-o parte, ascultă în alta, intră pe internet, din toate părțile, cum aud ceva, cum scriu acolo, să mai aibă încă un subiect de predică. Pentru că nu mai știu ce subiecte de predică să găsească. Vă spuneam, cu ani în urmă s-a întâmplat asta, acum vreo peste 20 de ani, în căutarea aceasta după subiecte și să găsești că subiectul trebuie să fie provocator. Subiectul trebuie să șocheze. Când anunț subiectul, deja toată lumea să fie interesantă, așa ceva, ce nu am mai auzit, ca cei din Atena. Stoicii și epicurienii nu făceau nimic altceva decât să vadă sau să audă ceva nou. Și așa e și societatea asta, ca filozofii din Areopag, să vadă și să audă ceva nou. Vedeți că și la buletinele de știri. Ce a fost ieri? Auzi, ce bombă se aruncă așa pe piață și toată lumea vorbește despre ea. Mâine, poi mâine, gata. S-o stins, ca o baloane de săpun toată ziua. Dar oamenii ținuți tot timpul în priză, așa, parcă e băgat în priză la 2:20. Și așa te ține de dimineața până seara. Mâine dimineață nu mai e nimic din tot ce a fost azi. Cum ziceam magazionierul de la Nocri. Apa aici, ce-am zis astăzi, mâine nu mai e nimica. Deci cam așa e și cu politica, cam așa e și cu buletinele de știri și cu tot ceea ce se transmite. Nu se transmite nimic important, nimic esențial, nimic ce are valoare eternă. Totul are o valoare foarte relativă, totul este fără valoare. Tot din ce se transmite, totul are scopul numai să țină populația asta ocupată, să-i țină conectați și să nu se mai gândească nici la Dumnezeu, nici la altele. În fiecare zi le dăm câte o știre zile, așa, câte o bombă. Le aruncăm câte o bombă, să-i ținem în tensiune toată ziua. Și să nu mai aibă timp să se gândească la Dumnezeu, la rugăciune, la meditație și așa mai departe. Așa, deci revenim în București cu peste 20 de ani în urmă. Se anunță subiectul predicii, situația economică în Împărăția lui Dumnezeu. Atunci era foarte șocant așa ceva. Atunci nu s-a mai auzit de așa ceva. Situația economică în Împărăția lui Dumnezeu. Acum, cu criza economică, poate că ar fi tare interesant așa să vorbești despre situația economică în Împărăția lui Dumnezeu și cum poți să câștigi în Împărăția lui Dumnezeu, cum predică mulți în aceste zile că... Care ar fi înțelegerea când Domnul Iisus spune Duhul Domnului este peste mine, căci m-a trimis să vestesc săracilor Evanghelia. Evanghelia adică vestea bună. Păi care e vestea bună pentru un sărac? Păi să fii bogat, nu o să mai fii sărac niciodată. Asta e vestea bună. Și de aici a început o adevărată Evanghelie care se numește Evanghelia Prosperității. Fiul lui Dumnezeu a adus vestea bună pentru săraci, vestea bună pentru bolnavi, nu o să mai fii bolnav niciodată, pentru săraci că o să fii bogat, că Dumnezeu vrea să fii bogat, că doar toate sunt lui Dumnezeu, tot aurul și argintul, și dacă tu ești copilul lui, cum nu o să-ți dea el ție toate lucrurile, să te bucuri cu ele? Cum trece Evanghelia din dimensiunea ei eternă, o trec în dimensiunea asta temporală și o coboară la nivelul simțurilor, a pământului, și aici rămâne și cu pământul se îngroapă Evanghelia asta și cu ei toți împreună. 4. Puterea lui Dumnezeu, versetul 6. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Predicarea aceasta au propovăduit cuvântul, l-au propovăduit pe Hristos, predicarea aceasta a fost însoțită de putere. Puterea lui Dumnezeu nu stă în elocința celui care vorbește, în oratoria lui. Nu stă în capacitățile lui de a influența mulțimile. Puterea lui Dumnezeu nu stă în aceste lucruri. Ele pot să provoace un oarecare interes. Pot să atragă mulțimi, cum atrăgeau la Universitatea București, la cursurile lui George Călinescu. De exemplu, ceea ce spunea, nu vocea, că vocea nu atrăgea pe nimeni. Însă ceea ce spunea el, pentru că era un om foarte pregătit, ne spunea profesoara noastră de română, se duceau studenții cu 2 ceasuri înainte ca să înceapă cursul și nu mai găseau loc în amfiteatru. Deci buluc se duceau în amfiteatru să asculte un om erudit, un om foarte pregătit, cum poate n-a mai fost altul în istoria literaturii române. Dar când e vorba de predicarea lui Hristos, spune apostolul Pavel, n-am propovăduit Evanghelia cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Evanghelia aceasta este un mesaj extrem de simplu, probabil că cel mai simplu mesaj care poate exista pe fața pământului, dar care este încărcat cu cea mai mare putere, dacă este însoțit de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că ce cuprinde Evanghelia, vestea bună, despre care vorbește Pavel la 1 Corinteni 15? Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Hristos a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Hristos s-a arătat ucenicilor, s-a arătat apoi altora, mi s-a arătat și mie. Hristos s-a înălțat în slavă și Hristos va reveni ca să ia la sine pe ai săi și să aducă la îndeplinire judecata lui Dumnezeu pentru toți. Oamenii fără de legii. Deci toată istoria lumii e cuprinsă în acest mesaj pe care l-am spus în câteva zeci de secunde. Ce mesaj mai simplu decât acesta? Ce mesaj care să fi fost predicat mai mult în istoria lumii decât acesta? De sute și de mii de ani se predică același lucru. Și iată că această predicare a acestui mesaj atât de simplu continuă să atragă mulțimi și mulțimi și mulțimi de oameni pe tot pământul și să transforme vieți pretutindeni. Mesajul acesta foarte simplu și foarte scurt produce transformări ce nu au putut să producă toată puterea și toată industria și toată, ce știu eu, ce, civilizația lumii împreună. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Știți ce-i comun, ce se învață în toate seminarele din lume la cursul de homiletică care ține de predicare? Arta predicării este homiletica. Se face curs special pentru asta, să înveți cum să predici, ce trebuie să cuprindă o predică, subiectul predicii, introducerea, ilustrațiile pe care le folosești, noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip. Ca să faci mesajul interesant și să nu pierzi ascultătorii pe parcurs și să nu doarmă, să nu adoarmă prea mulți în timpul predicii, programează-ți două, trei ilustrații care să fie picante, așa, să aibă gust, și din când în când spune, sau spune una la început și apoi mai spune încă una, că o să vezi că toți dintr-o dată devin foarte atenți. Deci că sunt foarte importante ilustrațiile pe care le folosești. Astea sunt toate procedee și mijloace umane. Deci cumva să ținem atenția trează a celor care ne ascultă timp de jumătate de ceas, să ne asculte mesajul, să nu predicăm la unii care dorm, cum spunea Ravenhill, că tragedia acestor vremuri este că la anfoanele noastre, prea mulți predicatori morți predică prea multe predici moarte la prea mulți ascultători morți. Și că în aceste vremuri triste, lumea doarme în întuneric, iar biserica doarme în lumină. Și aici citim că noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip. Dar nu pentru că Filip avea ilustrații interesante. Nu pentru asta luau aminte cu un gând. Noroade, mulțimi de oameni care erau foarte atenți, erau cu un gând și luau aminte la tot ce se spuneau. Ce i-a făcut pe acești oameni? Ce i-a făcut ca... Erau în Samaria, era o amestecătură în Samaria, o amestecătură de religii, acolo era sincretism. Ei aveau și idolatrie, credeau și în Dumnezeu, credeau și în Iacov, fântâna lui Iacov din Sihar. Nici ei nu știau sigur ce cred și cui se închină, orice era tolerat acolo în Samaria. O societate tolerantă, cum e și societatea de astăzi, o societate sincretistă era în Samaria. Și, deci oamenii ăștia, greu e să-i faci interesați pe oamenii ăștia de ceva, ca și pe filozofii din Areopag. Și iată că noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip. Noroadele astea mari, mulțimile, dintr-o dată sunt foarte atente, sunt numai ochi și urechi. Un gând iau aminte la cele spuse de Filip, care era cauza? Când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Foarte important, spune întâi când au auzit și apoi au văzut. Când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Au auzit cuvântul. Filip le propovăduia pe Hristos. Ei propovădeau cuvântul. Au auzit cuvântul și cuvântul acesta i-a făcut să fie ochi și urechi. Cu un gând se aminte. Dar nu era numai cuvântul gol. Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe. Adică dacă era numai cuvântul gol, dacă erau numai vorbe, nu mai aveau niciun fel de interes. Toți își pierdeau interesul repede. Însă cuvântul acesta era însoțit de putere. Era însoțit de puterea lui Dumnezeu. Când au auzit cuvântul și au văzut semnele pe care le făcea. Cuvântul era însoțit de semne. Și acum ne ducem înapoi în Marcu 16 și vedem că ceea ce se întâmplă aici cu Filip era exact ceea ce a fost scris în ultimele cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus. Și acestea sunt semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și iată că evanghelistul Filip predică cuvântul și se manifestă semnele, exact cum a spus Domnul Iisus Hristos. În numele vor vorbi în limbi noi, în numele meu vor scoate dragi, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Și auziți ce spune? Din mulți îndrăciți se au duhuri necurate. Imediat apar semnele explicate. Din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate. Scoteau mari țipete, mulți slăbănoți și șchiop erau tămăduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Puterea lui Dumnezeu a însoțit predicarea cuvântului, predicarea lui Hristos. Și de ce-i criza aceasta mare acum? Pentru că lipsește puterea. Și lipsește puterea că nu se mai predică Hristos. Nu se mai predică cuvântul, se predică tot felul de alte lucruri în afara cuvântului. Tot felul de lucruri. Se pleacă de aici și nu știi unde se ajunge. Se pleacă din cuvântul lui Dumnezeu și se ajunge undeva. Am auzit un mare predicator, mare evanghelist, o citit ceva din profetul Ezechiel, cred, cum își întinde notătorul mâinile ca să noate. Atâta. Deci nici un verset întreg, o parte dintr-un verset, cum își întinde notătorul mâinile ca să noate. Și de aici a început predica, apoi de aici poți să predici ce vrei. Dar ai pornit de aici, de la Biblie, că trebuie să pornești de la Biblie, că ești creștin și ești evanghelist și tu faci evanghelizare. Păi nu, uitați-vă, dacă ne uităm la Ștefan, să vedem ce are Ștefan cu notătorul să-și întindă mâinile ca să noate. Păi uitați-vă ce a predicat Ștefan. Tot planul lui Dumnezeu descoperit în istorie, în cuvântul lui Dumnezeu, în lege, în istoria poporului Dumnezeu și ajunge în prezent, acum tot în realitatea asta în care trăiau ei. Ce însoțea puterea lui Dumnezeu? Sau din ce cauză cuvântul în vremea lor era însoțit de puterea lui Dumnezeu? Apostolul Pavel spune, Evanghelia noastră v-a fost vestită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu puterea lui Dumnezeu și cu o mare îndrăzneală. Cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Ce însoțea asta? Am văzut în capitolul 6, cu versetul 4, Petru spune, nu-i îngădui, nu-i bine pentru noi, nu se cade să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Dar nu era numai cuvântul lui Dumnezeu. Noi vom stărui necurmat în rugăciune și predicarea cuvântului. Întâi era rugăciunea și era apoi predicarea cuvântului. Și după predicarea cuvântului, iată ce se întâmpla. Mulțimea lua aminte, noroadele lua aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Știți că și Domnul Iisus a făcut semne. Și au venit la Domnul Iisus Hristos și au spus, ce au spus? Fă un semn ca să vedem și să credem în tine. Ce semn faci ca să credem în tine? Oamenii erau interesați să vadă semne. Deși Domnul a făcut multe semne, nu erau interesați să asculte. Nu erau interesați de cuvânt. Nu erau interesați de ceea ce aud, ci erau interesați de ceea ce văd. Însă, iată să mergem în Apocalipsa, capitolele 2 și 3, să vedem mesajul lui Dumnezeu, mesajul Duhului Dumnezeu pentru cele 7 biserici care sunt răspândite în Asia. Îngerul bisericii din Efes scrie-i. Și se încheie așa, cine are urechi, să asculte celui ce zice bisericilor Duhul. Nu spune cine are ochi să se uite să vadă minunile și miracolele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, pentru că credința vine în urma auzirii, nu în urma vederii. Voi credeți în El fără să-L fi văzut, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui, cine vrea să vadă și apoi să creadă. Nu va ajunge nicăieri. Asta nu-i lucrarea lui Dumnezeu, nu-i planul lui Dumnezeu. Trebuie să crezi că Dumnezeu există și că răsplătește pe cine îl caută. Trebuie să crezi cuvântul pe care l-auzi, pentru că Hristos este cuvântul. Dacă nu poți să crezi ceea ce auzi, degeaba vrei să vezi. Că și dacă vei vedea, tot nu vei crede. Capernaume, Betsaido, dacă s-ar fi făcut în Sodoma și dacă s-ar fi făcut pe vremea lui Lot, minunile care s-au făcut în voi, de mulți ar fi pocăit în sac și în țărână și cenușă. Veți fi coborâți sau coborâte până în adâncul locuinței morților. Măcar că făcuse atâtea minuni, tot nu credeau în El și mai cereau încă una. Știți cum e cu minunile? Ca cu buletinul de știri. Măcar că făcuse atâtea minuni, tot nu credeau în El. Adică știrea de ieri nu mai înseamnă nimic azi. Azi e nevoie de alta. Azi e nevoie de altă minune și mâine e nevoie de alta și mâine e nevoie de alta și toate canalele de știri fabrică minuni în fiecare zi ca să-i țină pe oameni interesați. Veneau cu grămada să vadă minunile, dar nu să audă cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele acestea îi tăia pe inimă, ori îi străpungeau în inimă. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți și noi, pentru că se manifestă și în creștinătatea de astăzi și valul vine, vă spuneam că vine repede din Occident încoace, adunări mari. Zeci de mii de oameni se adună, umplu stadioane, umplu săli ca să vadă minuni. Și sunt minuni programate, sunt minuni dirijate, sunt minuni regizate, că trebuie să întâmple minuni, că dacă nu, data viitoare i-am pierdut, nu mai vin. De fiecare dată trebuie să se întâmple. Și când, acum sunt mijloace de comunicare sofisticate și cel care stă la ușă acolo, ușierii cortului mare sau sala mare, ușierii stau la ușă și comunică cu cel de pe scenă de acolo, toți cu organizatorii, cu cel care urmează să predice, că el e centrul atenției. Și îi spune cel care predică de acolo, vedeți să nu ajungă în față niciunul care e cu adevărat paralizat. Că vin cu cărucioare. Și unii ajung acolo în față și se fac rugăciuni speciale pentru vindecare. Și Dumnezeu astăzi va face vindecări, cum nu s-a mai întâmplat niciodată. Acolo am văzut, în Africa, am trecut numai prin centru, pe o stradă, și am văzut vreo 3 afișe diferite. Unul cu apostolul Daniel, altul cu nu știu care apostol. Erau apostoli moderni. Ce au zis o soră, că au fost pe la noi apostolici. Sau pe la apostolici noi. Deci acolo am văzut noi, cu ochii noștri, mare adunare de evangelizare cu apostolul Daniel. Cine era Daniel? Era unul de pe acolo, unul care predica și el Evanghelia. Deci dacă e apostol, trebuie să fie lucrarea apostolică, să fie semnele și minunile unui apostol, păi trebuie să întâmple astea, că dacă nu zic oamenii că ești un impostor, cum te numești apostol? Că el mai pune afiș și peste 2-3 luni vine iar apostolul Daniel. Și de acolo îi spune, aveți grijă să nu vă scape niciunul care e paralizat cu adevărat. Și ajung și se duc pe cărucioare oameni sănătoși, puși în cărucioare, organizați de cel care predică, organizați împreună cu ușierii și se duc acolo în față și acum să vină toți care sunteți aici, să veniți toți. Dacă cumva e vreunul care e cu adevărat paralizat, să aveți mare grijă să nu ajungă la platformă omul ăla. Și bag acolo în față și până la urmă, culme, ironia e fi unii să sară din cărucioare înainte că el să se roage pentru ei. Din cei care vin acolo în față pentru rugăciune și minuni, miracole, le ia interviuri, fiecare spune tot felul de istorii care se aud acolo. Sigur că acum putem înțelege cum poate cineva să spună peste o lună de zile, stabilește ziua, stabilește și ora și locul unde Dumnezeu va face mari minuni și multe vindecări. Păi suntem în Faptele Apostolilor. Nu au programat nici măcar evangelizare. Ce să programeze minuni sau vindecări? Nu pot. Spune că umbra lui Petru, dacă trecea peste unii, se vindecau într-o anumită situație. Dar dacă asta ar fi regula și dacă s-ar întâmpla așa, păi atunci s-ar fi vindecat toată Palestina. Păi venea și punea pe toți în șira, așa, și Petru numai să plimbe, nu mai trebuie să facă nimic, numai să umble Petru și să atingă cu umbra lor, și dacă e mai către asfințit, e și mai bine, că e umbra mai lungă și poate să acopere mai mulți. Și la asfințitul soarelui să vină și să treacă umbra lui Petru peste toți. Sunt acte suverane ale lui Dumnezeu, nimeni nu are control asupra acestor lucruri. Dumnezeu era cel care făcea minuni prin ei. Spuneți mai târziu că Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, dar nu totdeauna. Nu când voia Pavel, erau lucrări suverane ale lui Dumnezeu, acești oameni erau oameni în mâna lui Dumnezeu, folosiți de Dumnezeu, și Dumnezeu îi folosea așa cum vrea El, când vrea El și în ce fel dorește El. Nu țin de noi, nu țin de puterea umană, de abilitatea umană. Oamenii pot să contrafacă, pot să imite ceea ce și fac astăzi, însă puterea lui Dumnezeu, spune cu o dovadă, predicarea mea stătea într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Însă cum se întâmpla atunci, se întâmplă și astăzi. Pavel a fost discreditat. Pavel, care a predicat și care predica cu o dovadă dată de Duhul și de putere, a fost discreditat și erau acreditați ceilalți. Apostolul Daniel era acreditat, în ghilimele punem. Deci apostolii și noi erau acreditați, acești apostoli nespus de aleși, acești apostoli minunați, aceștia erau ridicați în slăvi. Mari apostoli, noi apostoli care au apărut. Vedeți că pe oameni nu interesează în mod special puterea lui Dumnezeu? Pentru că atunci când se manifestă puterea lui Dumnezeu, uitați-vă, ce credeți, se manifesta puterea lui Dumnezeu prin Ștefan? Cu siguranță. Era plin de putere și de înțelepciune și de Duhul lui Dumnezeu. Nu puteau sta împotriva puterii și înțelepciunii care vorbea el. Când se manifestă puterea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu convinge de păcat, de dreptate și de judecată, de neprihănire și de judecată. Și oamenii nu vin la lumină ca să nu li se vădească faptele, pentru că sunt văzute, făcute în întuneric. Nu le place să se confrunte cu puterea lui Dumnezeu, pentru că acolo se descopere starea lor de păcat. Și dacă cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, să aduni o comoară de mânie pentru ziua dreptei, pentru ziua arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. 5. Prezența împărăției, versetele 7-8. Din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți stăbănoci și șchiopi erau tămăduiți. Și a fost mare bucurie în cetatea aceasta. Prezența împărăției. Puterea lui Dumnezeu aduce prezența împărăției lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu s-a manifestat prin eliberarea celor demonizați. Că am spus că nu toți bolnavii au fost vindecați. Însă când vorbim de oameni demonizați, stăpâniți de Satana, acolo noi nu mai putem să spunem, păi da, poți să fii mântuit, dar să rămâi în continuare demonizat. Sunt oameni, mulți oameni au fost mântuiți și au rămas bolnavi. Și au rămas bolnavi toată viața. Și Pavel a fost bolnav. Și Timotei a fost bolnav toată viața. De alte boli Dumnezeu l-a vindecat, dar nu de toate. Și noi am experimentat că Dumnezeu ne-a vindecat de boli, dar nu de toate. Unele e nevoie ca să rămână pentru binele nostru. Unele boli și unele slăbiciuni trebuie să rămână în organismul nostru, că Dumnezeu știe totul și Dumnezeu este suveran în mijlocul necazului acolo. Lasă și prigonire, lasă și țepuși pentru ca să ai, să depinzi în întregime numai de harul lui Dumnezeu, să nu te îngânfi. Că dacă te-ar vindeca de toate, ai ajunge și tu un apostol Daniel. Cu afișe puse peste tot acolo, că tu nu ești bolnav de nimic, tu ești sănătos, tu trăiești tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, aici pe pământ. Ceea ce, sigur că e o mare înșelare. Prezența împărăției lui Dumnezeu, spuneam, când e vorba de puterea întunericului, v-ați întors de la idoli la Dumnezeu. Din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănoci și șchiopi erau tămăduiți. Un om demonizat, stăpânit de Satana, care se întoarce la Dumnezeu, neapărat trebuie legăturile rupte. Neapărat trebuie să fie eliberat de legăturile întunericului, că altfel nu se poate întoarce la Dumnezeu, că e ținut de lanțuri grele și de legături tari. Și legăturile acestea trebuie să fie rupte. Dacă vine unul mai tare decât el, spune Scriptura, îl va lega și va jefui casa de toate bunurile lui. Și un om care este stăpânit de întuneric și de Satana trebuie să fie eliberat și nu poate fi eliberat decât de unul mai tare decât el. Și spune în 1 Ioan 4:4, voi copilașilor i-ați biruit, pentru că cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. O convertire aparentă, doar o aderare la o anumită comunitate, la o anumită biserică, nu face din cineva un copil al lui Dumnezeu, ci doar prezența Duhului Sfânt în viața cuiva face din el un copil al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Fără această pecete a lui Dumnezeu nu există răscumpărare. Fără pecetea lui Dumnezeu. Pentru că și în Ierusalim Dumnezeu a trimis îngerul întâi cu călimara la brâu, du-te și fă un semn pe fruntea tuturor celor ce plâng și gem din pricina nelegiurilor care se întâmplă în cetate. Și aceștia vor fi cruțați, dar nu înainte de a fi pecetuiți. Deci toți care sunt pecetuiți cu pecetea lui Dumnezeu vor fi cruțați. Care nu au pecetea lui Dumnezeu și ei vor fi pecetuiți. Că toți vor fi pecetuiți. Până la urmă, soarta tuturor e pecetuită. Vor fi pecetuiți, cum scrie în Apocalipsa. Nu vor putea să vândă, nu vor putea să cumpere până nu li se pune și lor un semn pe mână sau pe frunte, semnul fiarei. Deci oricine va fi pecetuit, ori ești pecetuit cu Duhul lui Dumnezeu, ori ești pecetuit cu Duhul lui Anticrist. Și nu există scăpare în altfel. Și atunci sigur că acum cât încă e libertate, când încă este posibilitate, când încă ușa împărăției lui Dumnezeu este deschisă, ar fi o nebunie să refuzi oferta lui Dumnezeu, care spune și nu trebuie să faci nimic, nu ți interzice să vin sau să cumperi sau altceva. Trebuie doar să crezi cuvântul pe care l-auzi, să crezi în Domnul Iisus Hristos și să fii mântuit. Și dintr-o dată ești pecetuit cu Duhul lui Dumnezeu pentru ziua răscumpărării. 6 pericole, versetele 9 la 11. În cetate era un om numit Simon care zicea că este un om însemnat. Deci până aici vedeți cum s-au întâmplat lucrurile, parcă toate lucrurile mergeau așa de bine, așa o armonie, era perfect tot ce se întâmpla. Iată că și în lucrarea asta se predică cuvântul, se predică Hristos, semnele credinței erau prezente, oameni demonizați erau eliberați, alții bolnavi erau vindecați și ei, noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip. Deci o mulțime mare din aceștia, mulți au crezut, mulți au fost eliberați, mulți au fost vindecați și totuși în mulțimea asta există pericolul. Pericolul rămâne și pericolul există tot timpul. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Iată că se întâmplau niște lucruri similare cu ceea ce se întâmpla în urma lucrării lui Filip. Toți, de la mic până la mare, l-ascultau cu luarea minte. Pe cine? Pe Simon. Și pe cine mai ascultau cu luarea minte? Pe Filip. Vedeți cum seamănă lucrurile ca două picături de apă. El zicea că e un om însemnat și pe Filip l-au văzut un om însemnat, un om deosebit. Și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește mare. Atât de mare era asemănarea încât au căzut în confuzie cu toții. Și au identificat în Simon, numit vrăjitorul sau magul, puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Dar ce au văzut ei să numească puterea asta mare? Și au văzut putere în Simon. Și nu numai o putere în Simon, și nu numai o putere obișnuită, o putere neobișnuită, supranaturală. De aceea au numit-o puterea lui Dumnezeu care se numește mare. Dar ce se manifesta în urma predicării lui Filip? Din mulți ieșeau duhuri necurate, scoteau marțipete, mulți stăpădoși și șchiopi erau tămăduiți. Tot o putere, nu? Tot mare. Și asta era putere mare. Filip propovădea pe Hristos, predica cuvântul. Simon vrăjitorul făcea vrăjitorii. Ce spune aici că făcea? Vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Și toți, de la mic până la mare, toți au fost induși în eroare, toți îl ascultau cu luarea minte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Îl ascultau cu luarea minte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Multă vreme. Și e ceva interesant aici, că spune, el se zicea că este un om însemnat, vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Poporul Samariei a fost pus în uimire de lucrarea lui Filip. A fost pus în uimire și de lucrarea lui Simon, vrăjitorul. Însă sunt două cauze diferite care au pus același popor în uimire. Prin Filip, poporul Samariei a fost pus în uimire datorită predicării Evangheliei, datorită predicării cuvântului și datorită semnelor care însoțeau predicarea cuvântului. Prin Simon vrăjitorul, poporul Samariei a fost pus în uimire datorită vrăjitoriei. Pentru că spune că acest Simon vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Ca să-i poată pune în uimire, întâi trebuia să-i vrăjească. Întâi trebuia să-i vrăjească. Și apostolul Pavel chiar vorbește și spune unei biserici, cine v-a fermecat? Cine v-a fermecat pe voi să nu mai ascultați de adevăr? Vedeți că există o lucrare de contrafacere seducătoare, însă înainte nu te poate pune în uimire într-o stare de luciditate, într-o stare rațională. Întâi trebuie să te vrăjească și după ce te-o vrăjit, te pune în uimire, că acum are control peste toți care sunt prezenți. Un unchi de-al meu era odată la gară cu mulți ani în urmă. Umbla circul, atunci circul cu 3 lei. Poate vă să-ți aminte unii de circul cu 3 lei. Era un cort mai mic și cu bănci făceau tot felul de scamatorii, cu bețe, cu iosefini, ridica, băga cuțitul în el, îl scotea afară, îl vedeai, nu se întâmplă, nu curge sânge, nu-i nimica. Când termina toate scamatorii, îl ridica sus, stătea în aer, așa câteva minute, 7, 8, 10 minute și făcea tot felul de lucruri. Să bag cuțitul în el, întreba în sală. Nu băga, totuși îl bag, bagă cuțitul și toată lumea vede că a ieșit cuțitul prin spate, pe dincoace, nu curge sânge, nimic, îl lasă jos. Pe celălalt, când a terminat toată scamatoria asta, toată vrăjitoria, omul era obosit frânt, îl ia și îl pune pe un pat. Dar el nu s-a întâmplat nimic, că voi ce, o tăia lemne? 7 minute, ce a făcut omul ăsta pe care l-a ridicat? L-a stat să o odinit acolo, cum zicea cineva, lasă că se odinește. Deci nu a făcut nimic, nu a lucrat nimic. După 5 minute era frânt de oboseală omul cu care făcea lucrul ăsta. Și îl punea pe pat, că numai, probabil că trebuia să stea ceasuri ca să-și revină. Deci ce se întâmpla? Ce se întâmpla? A fost omorât? Nu a fost omorât. O trecut cuțitul prin el și a ieșit dincolo? Ce spuneți? Nu a trecut. Da, ați văzut cuțitul? Cum a băgat prin el și cum a ieșit dincolo? Cum ați văzut? Păi întâi v-a vrăjit. Întâi v-a vrăjit și apoi v-a pus în uimire. Și unchiul meu a intrat și el acolo la circul ăsta, a plătit biletul și a intrat acolo și poate a fost și odată la unul. Și zice, a ieșit vrăjitorul, deci personajul principal, și se uită, așa cum mă uit și eu acum, se uită, se duce prin sală, până în urmă, că e destul de întuneric în sală, și se oprește la el, se oprește la unchiul meu. Și nu vă supărați, ne cerem scuze, sau așa, dar vă dăm prețul biletului înapoi, vi-l plătim de două ori, dar vă rugăm să ieșiți, că nu putem să începem până când dumneavoastră stați aici. Nu a putut să-l vrăjească. Între toți care erau acolo, era unul pe care nu putea să-l vrăjească și ăsta i-ar fi dat peste cap tot business-ul, toată afacerea și tot spectacolul. Că ăsta vedea că nu a băgat cuțitul de el, că nu a ieșit cuțitul dincolo, că asupra lui nu avea putere. Și el n-a mai spus nimic atunci, și-a luat banii și-a plecat afară. A plecat râzând, a ieșit afară de acolo. Curios, așa a vrut să intre și el de curiozitate acolo. Nu-i bună curiozitate. Dumnezeu l-a păzit și l-a scos afară de acolo. Dar Simon vrăjitorul, unul într-o sală, și asta poate li se întâmpla o dată pe an sau o dată la doi ani, să nimerească pe câte unul pe care nu-l pot vrăji. În general, pe toți îi vrăja și pe toți îi punea în uimire și toți vedeau ceea ce vrea el să vadă. Vedeți că copiii noștri sunt foarte interesați de circ? Dacă apare circul, când vine circul, pleacă circul. Când vine circul, copiii toți ar vrea și ea să meargă la circ. Așa, parcă e ceva care se duce. Deși nu a fost niciodată la circ, vreau să mă duc și eu la circ. Vreau să nu-i lăsați să meargă la circ, că nu e un loc bun. E un loc unde poți să fii vrăjit și poți să fii sedus și pus în uimire. Și poți să intri într-o dependență de rău. Pentru că vine circul, pleacă circul, vine alt circ, iară se duc la circ. Și vine încă unul și iar și tot de-abia așteaptă să vină iarăși circul. Și din vremea romanilor, din vremea împăraților romani, ei știau că este un mod prin care poți să ții masele în supunere, în stăpânire, să nu se revolte. Pâine și circ. Dați mulțimilor pâine și circ. Și pâine ca să trăiască, să supraviețuiască, da? Dar au nevoie și de divertisment. Deci omul are nevoie de supraviețuire, să-și împlinească nevoile fiziologice, dar are nevoie ceva și pentru spirit. Dă-i ceva și pentru spirit. Dar nu Evanghelia, lasă că să nu ajungă la libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu, dă-i circ. Și acolo se distrează, deci dă-i pâine și dă-i circ și va fi liniște în imperiu și atunci poți să stăpânești. Dar și urmează acum, deci pericolele. Pericolele sunt legate de împărăția Întunericului. Împărăția Luminii a venit, împărăția lui Dumnezeu a venit, dar este prezentă și împărăția Întunericului și este un nesfârșit război. O luptă pe viață și pe moarte între lumină și întuneric. Însă știm cine are sorț de izbândă. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Să vedem aici cine va birui. Simon este plin de întuneric. El este din împărăția Întunericului și el a făcut lucrări similare cu cele pe care le-a făcut Filip. V-ați aminte când cineva a mai făcut lucrări similare cu lucrările lui Dumnezeu? În Egipt. Și le găsim și numele în prima epistolă către Timotei, Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise. Le găsim numele vrăjitorilor din Egipt, sau mai mari vrăjitorilor, că erau mai mulți vrăjitori. Au făcut și ei, au scos apă din râu și au aruncat-o afară și apa s-a făcut în sânge. Și primele trei minuni, două sau trei minuni, au reușit și ei să facă ceea ce făcea Moise și Aron. Și inima lui Faraon s-a împietrit. Și aici, probabil, inima multora s-a împietrit pentru că erau în confuzie. Și ăsta face așa, și ăsta face așa. Da, aici predică Evanghelia, trebuie să te botezi, trebuie să te pocăiești, spune să nu mai faci așa ceva, să nu te mai duci la idol, să nu te mai închini la... și așa mai departe. Și unii nu erau dispuși să plătească prețul ăsta, unii voiau să trăiască în continuare așa cum vor ei. Păi noi mergem cu Simon. Înainte, că și el face minuni, și el face scamatorii, tot felul de lucruri, cum face și Filip. Urmează puterea credinței. Deci în pericole, în multe pericole, în multe primejdii, Pavel când vorbește de greutățile slujbei, spune în primejdii, între frați mincinoși, în primejdii, în cetăți, în primejdii, pe râuri și așa mai departe, din afară lupte, dinăuntru temeri. După plecarea mea se vor vârâ între voi frați mincinoși care nu vor cruța turma, ei vor căuta să aibă un câștig necinstit de la voi și încercând să tragă pe ucenici de partea lui. Și vedeți? Cum se manifestă împărăția Întunericului, legate de lucrurile Întunericului. Nu-i greu de identificat. Am descoperit că mulți frați și surori se roagă pentru darul deosebit de Duhurilor și asta e foarte bine. Însă sunt situații care sunt foarte clare. unde nu-i nevoie de un dar special al Duhului Sfânt ca să poți să faci diferența între una și alta. Pentru că împărăția Întunericului se vede umblarea, se vede viața, se văd dorințele pe care le are. Spune Apostolul Pavel celor din Efes, pentru ca să aibă un câștig pentru ei din partea voastră, ei vor veni cu vorbiri dulci și înșelătoare și vor încerca să vă amăgească, cum făcea și aici, cum făcea și vrăjitorul acesta, cu alte duhuri. Nu, Duhul lui Dumnezeu nu vrăjește, Duhul lui Dumnezeu nu amăgește. Duhurile înșelătoare, ele vrăjesc, ele amăgesc, de aia se numesc înșelătoare. Duhul adevărului nu poate să te înșele. Duhul adevărului poate să te călăuzească numai în tot adevărul. Da, dar adevărul ăsta doare. Adevărul ăsta te convinge ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Adevărul ăsta te străpuge în inimă. Mai bine adevărul celălalt, zic oamenii. Că acolo nimeni n-are treabă cu noi, facem tot ceea ce vrem. Da, da, adevărul ăsta se dovedește minciună, pentru că este amăgitor. Duhuri înșelătoare căutând să aibă un câștig de la voi. Și erau și la Roma unii care predicau Evanghelia pentru câștig mârșav și așa mai departe. Și Pavel spune că și prezbiterii, diaconii, să nu fie iubitori de câștig mârșav. Pentru că acolo sunt duhuri înșelătoare, cele care caută câștigul mârșav și în Evanghelia Prosperității și peste tot. Încerc să predică și astăzi la Scară Mare. Pentru că o să vedem săptămâna viitoare că Simon a venit cu bani la Petru și la Ioan. A venit cu bani. Banul vorbea pentru Filip. Ei punea în uimire pe locuitorii Samarei crezând degeaba, așa? Făcea el scamatorii la drumul mare, așa, fără niciun câștig. Păi de făcea și el circ, punea bilete de intrare acolo, oamenii veneau cu grămada, el avea câștig din toată treaba asta. Și acum, dar vede aici ceva, că mulțimile se duc după Filip, se gândește, oh, e în pericol, slujba mea e în pericol, cum și Dimitrie va vedea mai târziu în Efes, că profesia lui e în pericol, toată tagma asta noastră, sau cum e, breasla noastră a meșteșugarilor, dintr-o dată cade în derizoriu, dacă Pavel continuă să predice și spune că idolii nu-s nimic, ce ne facem noi? Că noi facem templele Dianei sau statuile Dianei, le facem din argint sau din aur, câștigăm mulți bani și noi toți vom pierde, vedeți, câștigul, banul. Banul vorbește în împărăția Întunericului și destul de ușor de descoperit un slujitor al Întunericului, de unul de aluminii, pentru că slujitorul lui Dumnezeu este liber de haina lăcomiei, liber de iubirea de bani. Dacă unul apare și vezi că are așa o înclinație spre bani și vrea să obțină și vrea să scoată, să fii sigur că nu-i Duhul lui Dumnezeu acolo, e un duh înșelător, vrea să aibă un câștig de la voi. Că s-o duce predicat Evanghelia și la amiază a ajuns la o soră văduvă. V-am spus povestea asta. A ajuns la masă la o soră văduvă și când se plece, soră, dar n-ai ceva pentru Domnul, vogăină pentru Domnul, nu ai? Și întreabă direct, așa, frate, am numai două. Păi nu-i decât dacă ai două, dă una pentru Domnul. Că și dacă aveai una, puteai să dai una, dă o găină pentru Domnul. Ei, omul ăsta a murit în chinuri groaznice în spital. Am fost la el la spital când zăcea și se chinuia. Nu puteai să-ți imaginezi. Sufereai tu când te uitai lângă el. Deși aparent Dumnezeu l-a scos din mocirlă, de jos de tot și din vicii mari l-a scos Dumnezeu și l-a izbăvit, dar a alunecat și a căzut iarăși în panta asta și în pericolele acestea foarte mari. Puterea credinței. Dar când au crezut pe Filip, am spus, e o luptă între lumină și întuneric. Cine va birui? Noi putem intui acum. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Dar când au crezut pe Filip, care predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus, pentru că semnele erau în numele lui Iisus, în numele meu vor scoate dragi, și așa mai departe. Când au crezut pe Filip, care predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus, Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Puterea credinței. Puterea credinței este dată de Evanghelie. Când au auzit, după ce când au crezut pe Filip, care predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos. Au auzit mesajul și au crezut. Puterea credința a învins ocultismul, a învins minunile lui Simon Vrăjitorul, a învins puterea Întunericului, au crezut și au fost botezați. Și concluzia este, am numit-o porunca botezului, împlinirea botezului. Semnul că lumina a biruit Întunericul este botezul. Pentru că în botez se mărturisește victoria luminii asupra Întunericului. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Și eu mărturisesc lucrul acesta aici când voi fi îngropat și eu împreună cu Hristos în apă. Și Hristos a biruit moartea și păcatul și a fost înviat a treia zi. Și împreună cu Hristos și eu sunt înviat la o viață nouă când sunt scos afară din apă și de acum voi trăi o viață nouă. Mărturia aceasta pecetluiește credința. Și vedeți că aici iarăși este o mare piatră de potignire în creștinătate, pentru că și astăzi, ca și atunci, pot să fie mulți care cred, însă puțin se botează. Din mulți care cred, puțin se botează. Și descoperă cea mai mare dificultate și cel mai greu, botezul. Adică rudele din familie și poate chiar și preotul și alții, deci până la urmă te-ar lăsa să te duci să asculți Evanghelia. Du-te, dacă acolo îți place și acolo ți se pare că te simți mai bine și mai eliberat și înțelegi mai bine acolo, du-te și acolo, dar nu cumva să te botezi, să nu te botezi. Pentru că botezul pecetluiește victoria credinței. Au auzit pe Filip, au crezut Evanghelia și au fost botezați. Botezul pecetluiește. Farisei și cărturari au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. Botezul este extrem de important, foarte important, pentru că botezul pecetluiește Evanghelia care a fost vestită și credința în inimă. Botezul este ocazia în care fiecare mărturisește credința și îl mărturisește pe Hristos. Botezul este o ocazie de, a spune noi, de evangelizare. Botezul în sine este evangelizare. Spuneam de Biserica Primară că n-a organizat nicio evangelizare, dar Biserica Primară era într-o continuă evangelizare. Cine îi punea în evangelizare? Duhul lui Dumnezeu îi împingea de la urmă, pași înainte. Și iată că făceau pași înainte și Evanghelia a ajuns în Samaria și înaintează în Samaria, pentru că citim imediat, apostolii care erau în Ierusalim au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu. S-a auzit în Ierusalim vestea despre cei din Samaria. Au auzit apostolii și au trimis pe Petru și pe Ioan și iată cum înaintează. Pași înainte. Duhul lui Dumnezeu împinge din urmă. Puterea lui Dumnezeu care este în ei împinge prin multe necazuri. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri și prin multe necazuri și prin multe suferințe îi împinge și merg înainte. Și gândindu-ne la perioada asta, probabil că avem și o explicație. De 20 de ani noi nu avem necazuri. De 20 de ani noi nu avem necazuri ca biserică. Aproape deloc. Dacă cumva se întâmplă ceva, să ne îndreptățească cineva, dacă legea cultelor a fost făcută nu știu cum și nu ni se potrivește nouă prea bine, suntem gata și să ne rugăm și ne-am rugat și noi pentru asta să se schimbe legea cultelor, nu cumva să avem de suferit. Că nu ne dă nu știu ce drepturi legate de cimitire și de nu mai știu ce alte lucruri, cum ar avea și biserica majoritară, deci am face tot ce ne stă în putință, că asta e democrația. Și ne molipsim și noi și ne îmbolnăvim și noi de democrație și de drepturile poporului, că și noi avem drepturi și pentru că e libertate și să facem și memorii și să ne rugăm și memorii la organizații internaționale și la Congresul Americii și așa mai departe. Nu cumva să vină vreo suferință peste noi. Da, nu-i nicio suferință și blestemul este că nu-i nicio naștere. Pentru că nu-i nicio suferință, nu există nicio naștere. Și biserica nu crește și iată că într-o stare de stagnare, cum spune la Odiseea, m-am îmbogățit. Sunt bogat și nu duc lipsă de nimic. Avem tot ce ne trebuie, avem condiții bune, avem căldură, putem să ne rugăm, putem să cântăm, putem să facem evangelizări, avem librării, putem să cumpărăm cărți, putem să citim, avem radio, avem televizor, avem internet. De ce ducem lipsă? Avem ce să mâncăm mai mult decât ne trebuie, avem haine cu grămadă. De ce am putea duce lipsă? Mașină avem, benzină este, nu ducem lipsă de nimic. Dar realitatea e alta. Nu asta e realitatea. Istoria asta se duce, asta se consumă. Asta se numește consumerism și asta e societatea de acum și asta încurajează și în asta trăim cu toții. Și nu știi că ești sărac, ticălos, nenorocit, orb și gol și te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Ce-ar fi acest aur curățit? Ar fi înapoi cuvântul lui Dumnezeu. Au predicat cuvântul, l-au predicat pe Hristos. N-am dorit să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Amin.